Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Mersham Sharad, Naura Ragar.
Hello, a chroeso nôl i'r siop. A siop ble ni'n siarad. Siarad siop gyda Mari a mei. Helo pawb, chi'n iawn? Sti'n mynd ande?
Hey!
Yeah, good. Croes yn ôl i ein podlediad. Pan fi'n bod yn proffesiynol, sa'n gwybod?
Ond i'n mynd i ddweud, ti'n siarad beth i ar heno?
Helo a chroes yn ôl i ni heno. Heno. fi, just FYI, Meilir, fi mewn mood gwael. Fi'n blino, fi'n grumpy, fi di trio glynhau'r tŷ, fi di trio pacio, it's all going on, okay?
Mari, ti wastad yn grumpy?
Hei!
Nes ti ddeud wrthos weithio hefyd, di bobl ddim eisiau logio ar...
Meir!
Di bobl ddim eisiau troi podcast ymlaen yn mynd, ah, dwi'n mynd i cael gwrando ar hyn yn cael hwyl wan. Dyna ni, you gotta stick it on, Mari, mae'n rhaid chdi just cogio bod chdi ddim. Mae'r bobl angen ti, mae dy gyhoedd di angen ti.
Oh, mae'n stop. Ond mae gen i wan, gwrando, fi jyst yn gweud, I just thought I'd say bod fi'n grumpy, achos fi wastad yn grumpy nawr. Mae gen i glasio bach o wrw.
Oes.
Efo fi. Mae da fi'n really nice. Nes i fynd i fy Morrison's, hang on, gaf fi jyst neud sniff, sorry. Achos fi bach yn sal hefyd, fi wastad bach yn sal hefyd nawr. Achos fi'n plentyn yn ysgol meithrin. On, mae da fi, yeah, mae'r beer yn really nice. Ti'n fawr fel beer Moretti?
Yeah.
Got a bach o halen môr yn fe.
Ooh.
So feel, mae fy bron fel, ooh, fi'r lan y môr. Fi yn.
Mae'n fanna ddim gwyn ydi, achos o rand o'n ôl ar benod oedd y swyth da.
Wow.
Oedden ni'n siarad ar draws yn gilydd. Oedden ni'n gweiddi. Oedden ni'n gorffen brolegau.
Mae'n awful. Beth yw'n mwyn? Can I just gweud hefyd? Nath y clips nes di editio yn wych yn oed allan.
Diolch.
Chli big o lan gan neb llai na Crew Cew. A nathyn nhw literally roed ar ei account nhw y fideo. So fi ar account cyw gyda red wine lips. Dim ots. Mae'n iawn. Gai tocyn i'r sioi Nadolig, please.
Mammy's petrol, innit? Mother's petrol.
Mother's petrol. Ond hefyd i fy fellow toddler rhieni's allan yna, dydd mawrth nesa mae tocynnau sioi Nadolig cyw yn dod allan. So... Mae'n mynd i fod yn fwy na Oasis. Genuinely. A fi'n meddwl, fel mae Green Man wedi gwerthu allan o fewn munud, fi'n meddwl, sori, fi di dechrau siarad, fi ddim di stopio. Sut wyt ti, Meilir?
Dwi dda iawn, diolch. Hefyd, mae sioe cyw yn dod i ti sy'n Derek Williams yn balans, so get your tickets.
Ie, fi'n mynd i weid llefydd arall, achos fi'n mynd i un lle, a fi ddim eisiau fod yn sold out, fi'n mynd i gael e.
Mae'n mynd i oedd yn waith na, to cynnau Kylie ath ar werth heddiw, a maen nhw gyd i mynd.
I don't know.
Andi, o'n i'n mynd i delu 200 pint, sorry. Love her. Love her. Mae werth o. Ond sgynny fi ddim yn pres.
Mae hwnna'n stupid. Fain ti'n meddwl bydd hi'n cyw?
O, oh, 300.
I'll pay it.
Absolutely. Oh my gosh, gwych. A ben i'n ddweud, dwi... Be dwi'n rhywbeth wneud yma? Gweithio? Gweithio, drwy dedi.
Actio. Nôl ar y set.
Nôl ar y set. Di ddannu'r genedl. Be arall ti'n fan digwydd? Dwi'n trio peidio'r spoilers. Be arall ti'n fan digwydd?
Spoilers?
Wel ie, ti'n gwybod beth ni'n deitha chdi, beth yw'n mynd ymarfer heddiw?
O.
Mae hwnna, fi hwnna mellant.
O, sain cael gweud.
Ond ti'n gwybod y stori achos oedd ti'n sgripti ar cyfnod yna, so dwi ddim wedi torri'r rheolau efo chdi.
Na.
dwi'n eisiau dechrau siarad, dwi'n mynd i roi timer rhan a dyn ni'n mynd i fynd drwy'r tri chwarter awr.
Ok, well, just gweithi ti'n iawn?
Dwi'n gret, beth sy'n bod yn ymlaen, dwed?
Ti'n edrych yn ffantastig.
Korean skincare, snail mucin ma, dal i fynd ti, a collagen jelly, ac...
ti di bod nôl i weld?
Na, dwi dal ddim di gweld sbia.
Oh, God!
Eiliau eto.
Mae gwaith, well, I mean, sort of.
Gwneud gwynebau hyll.
Mae da, ma da, to be, mae gweld ti'n neud y gwynebau fel yna'n action eitha disconcerting nawr. Ar ôl mor hir.
Di rhewi. Fi ar y dechrau, dwi'n di fod...
Constantly shocked.
Dwi'n di fod mor settle. Dwi'n mynd i ddeith, neb. A fe wneud i fan hyn. Dwi di bod i weld fy aesthetician i gael beth i gael fo? Beth i gael triniaeth ydw wyneb, mawchi fo lle a
facial.
Deidio ni hynna, dyna oedd o. OK, 40 munud ar eich bach. 45, here we go.
Oh, na be nes ti'n neud? Nes ti fynd i weld olion oedd o fe?
Do, na sadwn dwytha. Dydd sadwn dwytha.
Allt ti weithio fi, achos fi'n gytu bod fi wedi colli fe?
Wel, i bawb adres yn gwrando, olion oedd cynhyrchiad ofnadwy uchelgeisiol gael Cymru Fran Wen. Oedd yn dri rhan. Oedd rhan un yn ddrama yn Theatr Pontio. Oedd yr ail rhan yn berfformiad promenad o amgylch gwahanol leoliadau yn Bangor, sorry. Ac mae'r trydydd rhan yn ffilm fer. A dwi'n gwybod lot am hwnna. Felly, eisiau i weld rhan un, sef y ddrama, yn dweud hanes cainc, y bedwaredd gain Cwrm Abenogi oedd ysbrydoliaeth yr holl gynhyrchiad, sef stori Arianrhod a Gwydion ac yn ymlaen. Ond yn ytrach bod ni'n clywed y stori o safbwynt Gwydion, oedden ni'n clywed y stori o safbwynt Arianrhod.
Yay!
Gan Rhian Blaidd. Oedd yr cynhyrchiad yn ffantastig. Oedd
o
wirioneddo. Oedd dyluniad Elin Steele yn... anhygoel, achos oedd yn ddrawn, diawn, so oedd gen ti'r platfform ar y canol di codi, oedd oedd creigiau a gwymon a mwsog yna fo. Wedyn gen ti'r cilch uwch dy bendi, fel goliadau yna fo, oedd yn edrych fa lleiad ar un pwynt, oedd yn traws newid efo wahanol bethau. Wedyn, iawn, pan oedd ni'n mynd i gair dathyl, lle oedd Dawn yn byw, a.k.a. Siara Morgan, iawn, oedd di gwisgo yn y fel ddi yma, oedd hi'n edrych yn anhygoel. Dyma'r cilch goliadau yma yn dod i lawr ac wedyn oedd o'n gylch, oedd o'n fwrdd, dyma fo'n troi fewn i fwrdd. Wiron oedd y dyluniad yn mind-blowing, a wedyn oedd y cast i gyd yn wych, oedd yr sgriptio'n wych, gan Angharad Blaidd ac Sarah Moore, ac oedd y gyd just yn ffantastig. A eisiau weld yr safle, yr wyl wedyn, Gwyl Afa, fe enw i. Gosh, dwi'n cofio'r pethau yma dda. Gwyl Afa, lle oedd nhw fo'r... Oedd o fatha mini maes bi, neu mini steddfod bach. Lle oedd nhw wyl ymlaen yn ystod y dydd. Oedd o'n fendigedig, felly llongorchiadau mawr i bawb.
Da iawn chi. Fi yn gytun bod fi wedi colli fe.
Oedd o'n grwsym iawn. O'n e lot o...
Oedd e...
Oedd e fatha... Dwi'n eisiau trigro neb, ond o'n e lot o... Oedd yna lot o violence yn efo, a lot o waed.
So nice.
Trais, oedd lot fawr.
Nes i... Sorry, off topic yn syth. Nes i watch The Boys o gwbl?
Na.
Paid. Really, really gory a gruesome. Am ddim rheswm o gwbl. Sorry, carry on.
Na. Wel, rhywbeth ti'n ei
wneud achos... Mae'n really weird. Ar ôl cael yr ail blentyn, fi ddim yn really squeamish am stuff. Fe ddim yn gwybod beth yw e.
Ie. Wel, efo hwn, fel dwi'n deud, o gen ti enedigeth, o gen ti drais, o gen ti ymladd, ac dwi'n dod o gyn digwydd ar y llwyfan, oedd o'n hynod o realistig.
Oedd e?
Oedd e, waw. A dwi'n deud hynna'n realistig in the sense of ddim o ran amser mae'n cymryd i enni fabi yn amlwg, ond o ran y broset, felly. Felly, i fi, oedd o'n y byd yna, yn y byd diwiol, chwedlonol yma, oedd o'n hynod effeithiol ac oedd o'n ffitio i'r byd, ond oedd o'n lot, mae'n rhaid i fi ddeud. O'n i'n bach yn boeth. Ac o'n e ddawnswyr anhygol, yma coreograffi anhygol, oedd e very tribal, ti ba. Oedd o'n fendigedig, ac oedd nes i droi ti'n Martner i Andrew ar y diwedd. Ac oedd y ddau ni sy'n ddagreuol, a ddim achos bod fi'n emosiynol, achos ba fi, a ddim achos ba fi drist, ond achos ba fi wedi cael fy... fy symud. Ie, oedd o'n overwhelming fan holl beth. So, llawer chedau mawr i bawb oedd yn ei weld.
Oh, wel, da iawn chi. Sorry, mae wedi colli. Sos. Fy siwr bod yn rili greif, mae'n rili falch chi.
Ac a lot o criwiau, so oedd pobl dwi'n abod oedd byw rown Bangor yn dweud pa mor wych oedd cael rhywbeth fel yn Bangor hefyd. Felly, gwych.
Lovely. Ie,
yeah, dechrau'r nodyn positif.
Ie. Yeah. Ac yn mynd downhill, joke. Na, wel, aros ar y thema positif, wel, oedd y podcast's award.
Oi!
O'n i ddim na, guys. Nath ni ddim rhoi yr enwau mlaen, Eleni. Nath ni benderfynu gael rhywun arall gael tro. Tod, come on, ni'n eisiau bod yn y bobl nes i'n ennill y wars bob blwyddyn. Tod, gosh, so, llongyfyrchiadau... Just joke. Na, llongyfyrchiadau mawr i hanes mawr Cymru. Nath gael yr wobr
Buddigol.
Buddigol. Bugeiliaid. A i greithion a sgwrsio hefyd. Da iawn chi, chi'n neud really dda.
Da iawn, ffantastig. A ti'n gwybod pwy nath yn DM-io fi nos Sadwrn, oedd Rhodri Owen?
Nath y DM-io fi hefyd, oedd yn DM pawb, mae'n rhaid.
DM pawb, dweud, lledech chi, ni dda, o, sori, ac yn i...
Ddim yn, a nes i wedi cael babi.
Lle o'n i, dweud, o'n i yn rhywle yn efo'r paned, o, o'n i'n aros fyffi yn medu AK Danny round i round. A fan o'n i, o, ddo'n i at hwnna, dwi wedi rhoi hwnna lawr. Gwych, bo fi, newydd gofi hynna, ach, dwi eisiau siarad am hwnna, dwi'n mynd i roi lawr rwan. A dda ni'n gwylio ffilm, dwi eisiau drafod o'ch achos, oh my god. Anyway, Rhodri Owen yn dweud, lle i chi, dwi'n yr stafell cam llwyfan yn aros i'r enill o drwad. A gwni'n dweud, oh, fan hyn, dwi, what a difference yma blwyddyn yn neud. A wedyn, nes i dweud, cofio fi at fy ffrind Emily Maitlis.
Nath o ddim yn fideo i ti?
Do!
Nath o ddim yn fideo
Love it. A fan oedd Emily Maitlis di cerdded Andrew Drws.
Bach yn disappointed bod ydi ddim yn ddau ohono ni.
O'n i'n meddwl bod fi'n special, Rhodri.
O'n i'n meddwl bod fi'n special, Rhodri, ond nawr turns out. I just in sloppy seconds.
O'n i'n gytid, that, pan o'n i'n gweld fo hwnna, o'n i'n meddwl, och.
Ie, o'n i'n hefyd, I know.
Oedd hwnna'n drip briliant.
O'n i'n meddwl gen i ni podcast newydd, i roedd yn webiant blwyddyn nasa.
T'n cael fe ni'n mynd i'r pub a rhaid yr award ar yr... Beth ti'n cael efo? Ar yr bar a meddwl...
Wel, fi'n cofio... Fi'n cofio ti mynd gwylio hwn. Mae nhw'n mynd i roi free drink. Mae nhw'n mynd definitely mynd i roi free drink i ni. Sa'n meddwl fi nhw? Ni yn Llundain. Mail i'r cerdded mewn, bwm, ffordd y bar, neb yn edrych.
Typical. Unrhyw le arall. Unrhyw le arall. Nath a un ddynes feddwl oedd ato ni siarad yn do, nath i'n cynnig.
Oh god, nath i'n cynnig yn byd ni. Nath i'n cynnig life advice oedd ni ddim eisiau.
Do. Oh yes, gof, nath i'n esopri ni'n do.
Probably just going to go upstairs now and order a takeaway. Bye.
be arall sydd wedi bod yn ymlaen? Be? Straeon trist. Dyna ni'n gael allan o'r ffordd.
Oh, God.
Stori trist am ddwy Maci wythnos yma.
Oh, yeah.
Maci Noki wedi dweud bod yn ara bach yn ymddeol, a.k.a. Christopher Hughes fydd yn ffarwelio yn dawel yn ara bach efo'r cymeriad Mackinocchi.
Ond mae e yn neud loads o beth eraill. Mae'n neud lot o fel siarad yn priodasau a funerals, right? Achos mae e'n dderwydd, yn yw e?
Yndi'n ollol, felly mae'n cynnal yma ffordd. Yeah.
Yndi, ydi. Achos, honestly, ti wedi gweld fel yr cyfyn, fi'n gwybod os ti'n gallu gael nhw'n cyfyn achos dwi ddim yn gwybod beth yw'r terminoleg, ond fel mae gen ti
Mara Starling.
Mara Starling, Cara Saleri a beth yw enw e?
Christopher.
Sorry. Fi asyn mae gael mewn Christoph, achos mae'r elf yna, a Christopher, a maen nhw, gen nhw fel... crew ohonyn nhw sy'n mynd i wneud yr holl bethau sort of derwyddol ar bwys a nad ydyn nhw'n mynd i Llyntegyn honestly, fi'n dilyn nhw fel to be, I am one bad day away yn rhedeg i ffwrdd a joinio.
Wel, ges i wahoddiad pan fe nhw, so bob mis Medi maen nhw'n dod i lanau Llyntegyd i gynnal rhyw fath o ddefod neu gwyl i ddathlu Ceridwen. ac maen nhw'n gwneud dyfodau ar lan y llyn ac yn y llyn ei hun. A Carys Eleri sy'n bellach yn aelod o'r urdd derwyddon.
O, urdd derwyddon, diolch, dim cyfyn, sori bawb. Nes
i jyst cofio'r ddeud efo lefan. A oedd hi fyny, ac yn amlwg dwi'n byw yn lleol, felly nath hi wahodd fi, ac yn anffodus o'n i fyny yn yr Airbnb efo'n ffrindiau yn cael bach o barti. Ddim o'r heddychlon.
O, meilir!
Ond tro nesaf, dwi'n dweud Carys, tro nesaf, ach, nes i weld i yn olion. Hai, Carys, dwi yn mynd i fynd. Dwi'n swnio'n anhygoel.
I know, mae fan yn ywe. Gai gwrdd efo, please.
Absolutely. Ach, ti'n gwybod ti'n neud i dadlu y byd a ffaith bod ti'n fyw ac ti'n checio fewn o'r ti dy hun fel person ar yn y byd yma.
Na, mae'n swnio'n fascinating yr holl beth, really, a fel, ie. Swn i wrth y modd yn gweld beth sy'n ymlaen a gwybod mwy, ti'n gwybod?
Ie, bendant.
Sorry, mae Siri'n meddwl bod fi... Sa'i siarad yn... Spooky.
Mae wastad yn gwrando, Mari.
Mae hefyd yn spooky season.
Yn ddim mai.
Spooky, 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 watch out!
Lyfio spooky season.
Nes i wylio hanner o Hocus Pocus 2 heddi.
Oh my gosh, mae'r ffilm yn mor wael, sorry.
Oh, I loved it! Wel, fi hanner ffordd trwy ddo, a nes i fi'n really mwynhau e.
Dwi'n meddwl, achos nes i wylio fel pan ddoth allan, ac o'n i'n disgwyl fod cystal ar cynta. Oedd yna afrealistig ohono fi.
I mean, mae fe'r un peth ar cynta. Mae'r cynta ddim exactly'n fucking...
Oh my god. Mari. Mari, fedri di ddim deud
hynny. Oh, fine.
Rhaid sy'n gwybod.
Dwi ddim fel, wow, this is the best... Hwn yw'r ffilm gorau fi rioed. Like, come on.
Well,
mae fe union rhywun peth ar Eileen, sydd union rhywun peth sy'n fel, like...
Mae'r trydydd yn allan cyn bahir, dwi'n meddwl aros.
O, mae'r trydydd... Wel, na fe.
Bob dim mewn tri. Ond mae'n ddarnau yma, oedd yn dychryn fi fel plentyn, y darn lle maen nhw'n camu ar y ffordd, a maen nhw'n mynd ar y tarmac, a maen nhw'n mynd... O, dychryn fi. A be oedd arna arall?
Yn dychryn ti?
Oedd. O'n i'n terrified o'r ffilm pan i fach.
Ti?
Mari, o'n i'n methu eistedd ar y toilet ar ôl gwylio Jaws, achos bod fi'n meddwl bod y toilet yn sharp shark. Pa obaith oedd neu fi?
God, dweeb.
Dwi'n gwybod go iawn.
Mini dweeb.
Ie. Yeah. A fe gollon i Maggie Smith, ei Maggie Smith.
Oh, do.
O'n e wirioneddol yn drist.
Mm-hmm. Na, fe'n. Achos mae hi'n gyment o... Fel, pan oedd hi'n gwneud McGonagall a wedyn, nath hi fynd mlaen i wneud... Dyma be fi'n nabod o Maggie Smith. Pan oedd hi'n gwneud Downton Abbey a nes i watcho fel Dyke of Us gynta. I mean... Dyna neb arall yn y byd fi'n credu'n gallu delifro'r lanes yna. No. Cweit yn yr un ffordd. Amazing.
Institution. Ac sbwy beth, a ni'n siarad fy nghymdogion am hyn. Ti'n gwybod pan oedd hi'n...
Bit, sorry?
Fy nghymdogion. Pa ti'n dechrau twistio'n eiri fi, Mari, fod yn filthy. Oedden nhw'n deud, ti'n cofio hi'n yn hwc, yn chwarae Wendy.
Wendy!
Mae'n dod oedd hi'n gwneud Wendy yn ei 50s.
Oh my god.
A di gwneud i edrych yn hen, doedd? Bechod. Mae di bod yn chwarae menywod hun ers canol oed, do.
Ti di gweld, mae yna loads o fideos o TikTok, ond hi, Judi Dench, a
cyflog
torri'n eraill, Justin Borden Catty am ei gilydd.
Rownd y bwrdd. Yn sôn am y diwydiant, felly.
A sôn am fel mae pawb methu cael job achos mae Judi Dench di mynd yn nhw i gyd. Well, I didn't know anything. Well, you've had them all.
A nes i weld un clip o Miriam Magalys yn deud, oedd y ddwy'r un yn ysgol yn do. Er bod Miriam dipyn o flynyddoedd yn iau yn y Maggie, ac yr ysgol yn gofyn i Miriam.
Which she loved saying.
Oh, which she loved. Miriam, yr ysgol di gofyn i Miriam i ofyn i Maggie os gawn nhw alw'r theatr ar ei hôl hi, ac bysau Maggie'n dod i neud o. Cytlang sy'n siôr o Maggie, I hated the school, I'm not going back there, they're all snobby. So I've got an idea, and why don't you do it? You see, you want to, don't you?
She's had a few sherries in this scenario.
She has, yeah. I think she'd be glad of that addition, gonna I?
Well,
Miriam, why don't you do it?
Why don't you do it, fucking bitch?
A dyna ddigwyddodd, ond institution, Ren Maggie Smith.
Yeah, R.I.P. Han.
R.I.P. Han. Rwan, gai ddeithio chdi'n sydyn am y ffilm ma.
Okay.
Please. Enw fo oedd The Deliverance. Mae ar Netflix. Ac be na fenni fi a ffyn medi at y ffilm ma oedd y ffaith bod wedi cael ei gyfarwyddo gan Lee Daniels. Mae o'n gyfarwyddwr aroprin. Hynod, dda fo nath gyfarwyddo Precious. A ma'n y ffrindiau gorau Oprah. Ond, anyway, nath o'n neud Precious. Ac wedyn, o ran cast, o gen ti Glenn Close. Iawn.
Who, okay. Also, incidentally, did a cameo in Hook.
Do?
Fel wedi gwisgo fel Dean, un o'r Pirates.
Oh my gosh, dwi'n cofio. Yeah.
Sorry, achos ni jyst un sôn am Hook. Carry on.
A wedyn mae gen ti, Glenn Close, a wedyn mae gen ti Monique, nath ennill yr Oscar am ei fforfformiad yn Precious. A dwi'n mynd jyst ffeindio enw Deliverance, mae hi. Ac Andra Day, hi nath chwarae Billie Holiday, ffilm arall Lee Daniels. So ni'n meddwl, horror oedd o, ac ni'n meddwl, o, nes i ddiffio, ond dwi'n cysau.
O, fi cysau horrors.
Ond dyn ni'n bod yn sili ac yn chwerthu'n drwy ddyn nhw gyd, so mae'n newid perspektif ni anna fo. Ta waith, hanner ffordd drwy'r ffilm, oedd ni'n dau yn troi ti gilydd, mynd, di hwn yn absolut caca neu fi, ddia. A nes i ddeud, ati gynnau, mae gynnau fi deimlad bod hwn wedi droi allan i fod yn ffilm propaganda Cristnogaeth. A lo and behold, oedd o fatha The Exorcist, ond ar y diwedd, oedd...
Yes, it would help you, Bob.
Wel, oedd yr fam, oedd eisiau gwared o'r diafol o'r tŷ, o'r diwedd yn ymollwng i Grisnogaeth ac yn gweddio ar Dduw, ac mi ddod Dduw, a gyrru'r diafol nôr lawr, drwy dwll yn y seler. Oedd o'n uffernol. A Glenn Close yn dod yn ôl de, a ddi gorau actio bod y poltergeist ar un pwynt ac yn trio dychryn y teulu. Oedd y peth yn Glenn Close trio, nath nhw'n rhoi danedd miniog iddi iawn, ac oedd ti'n gallu gweld y darnau plastig di rhwng y
danedd.
Ac oedd rhoi contact lenses iddi a wig ofnadwy. Oedd o'n awful. O'n i'n chwerthu'n drwy ddefa, so oedd hyn yn rhywbeth.
Oh my gosh. Wel, na i ddim nodyn i beidio gwylio hwnna dan.
Peidiwch am di wylio hwnna.
Ond, speaking of Netflix.
Yeah.
Ti wedi gweld y rhaglen newydd? Nobody wants this.
Ar ôl dy argymhelliad, nes i weld fy Mari di'r hoed hwn ar yr hen rhestr. Ac nath Andrew fi wylio penod nithiwr, ac nath ni dau... Oedden ni dweud bach o fynedd, oedden ni dweud, oh god, rom-com arall, okay, come on then. Ond Kristen Bell, who we love.
Yes, we love.
A wedyn, be di enw fo?
Adam Brody.
Adam Brody. Mi wylio ni'r benod gynta. Ac oedden ni dau mor romantic ar y diwedd. Oedden ni'n meddwl bod y sgript
yn
anhygoel.
Granda, penod dau, mae'n y gusan yn digwydd.
O'n eich na pen o dau dwi wedi gweld.
O, oh, on y fyd.
Y gusan yna.
Woo!
Oh my gosh.
Honestly, as in, i fod yn onest, mae'r rhaglen i hynna'n...
O, dwi'n licio'r sgript, le.
Well, carry on for a bit longer.
OK.
Rhwng ti a fi ar wal, ar grandawyr. Mae'r actual rhaglen bach yn shirt.
OK.
Yn yr un ffordd, mae Grace and Frankie bach yn shit. Frankie and Grace. Grace and Frankie. Yeah. Bach yn shit, but you're there because it's Jane Fonda and What's the Chops thingy. So you're kind of there for it. Na beth sy'n kind of digwydd erbyn sort of, i fi yn bersonol.
Yeah.
Ond Meilir, beth... Y peth am y rhaglen yw, mae fe basically fel... Fy OC sisters i allan yna... Fel bod Seth Cohen, o The OC, wedi tyfu lan, troi'n rabbi, a nawr mae fe an adult, and he is everything I have ever wanted in any way. Bysyn ni'n gadael fy neili? Bysyn ni? Na!
Well, bysyn ni ddeud oedd y grandawyr, da? Os ydych chi'n mewn perthynas, nid ni mewn perthynas, ydych chi'n teimlo pethau ddim yn bach yn flat i chi? Ydych chi'n ail gynnar gwreichio'n de, gwyliwch o. Pan oedd y cyntaf
na.
Oedd y gusau na, o'n i'n meddwl...
Bloody hell!
Un o'r cusau gorau, dwi'n meddwl bod fi erioed i weld ar syledu. Na i ddeud
hynna. A fi. Na, it was a good kiss.
Wff, waw.
A fel, woo, mama.
O'n i'n meddwl wedyn syth ar ôl, y peth cyntaf nes i feddwl oedd... Mae siw bod Kristen Bell yn...
Pregnant.
ar ôl y gwysau yna.
Mm-hmm.
So ni wedi gorfod bod yn hi a wedi gorfod actio hwnna. So ni wedi mynd, no, sorry, I wasn't happy with it. I need to go again, sorry.
Oh, then incredible kiss.
A stonker.
I mean, being gwaith, like, yeah. Just, os ydych chi erioed wedi gwylio The OC a Fancy Yourself, just this is the program for you, okay?
O, ti'n meddwl, nes i erioed wylio The OC, so i fi...
Beth?
Na. Ond dwi'n gwybod, o'n i'n gwybod amdano fo, o'n i'n cael y references a dwi hefyd yn gwybod pwy
di o. Nes di beth wylio The OC?
Na.
O, oh, gwylio fy nawr, mae'n amazing. Gwylio fy nawr.
Ond dwi efo references, ti'n gwybod, dwi'n abod y cymeriad, yr actorion.
California! Pan nes i i California, nes i chwarae hwnna i Jamie Millies, oedd hi'n meddwl, can we stop playing this now? California! Ni'n mynd dros y Golden Grape Bridge, o'n i'n mynd, California! California! Here we go!
Dwi'n cofio pan nes i benderfynu peidio gwylio fach, so'n i'n meddwl bod fi'n uchel ael ac yn well na pawb bod yn deud.
Ie, yeah, yn yr un ffordd y Gilmore Girls. Ie, yeah, fi'n gwybod.
Na, sori. Na, mae Gilmore Girls yn wahanol. Dwi'n meddwl bod Gilmore Girls yn wael.
Ti'n wael.
Dwi wedi gwylio Gilmore Girls a dwi'n meddwl bod o'n... Mae'r merched... Mae'r fam yn annoio fi.
Ti'n annoio fi.
Mae'n just negyddol ac yn...
Hei, granda. Granda.
Yn groes i bob dim.
You stay away from Lorelai Gilmore. You do not know what she's been through.
Now, dwi'n gwybod bod gen Gilmore Girls fanbase enfawr, ond dwi ddim yn efo. So,
fan in. Well, fi yn. So back off, bitch.
Hapus drosta chdi.
Meglir! Dear me.
Oh, son am Netflix hefyd yn de. Felly, ewch, beth yna fo ta? Nobody wants this.
Nobody wants this.
Ewch chi wylio fa? Ewch chi ddim di baru?
Yes.
Mae'n dechrau... Mae'n twllu'n gynnar rwan a mae'n dechrau teimlo'n neis ac yn cosi yn tu, de? Ar ôl chi orffa'r swper, golch chi'r llestri, felly isel awr, paned, gwachiwch chi hwnna a newch chi deimlo'n hyfryd.
Fi'n bit o swper fan teli, nag y ti?
Wel, ie, ynddo, weithiau. So, either or, ti wedi fel?
Ie.
Ar ddiwedd y nos, basically, pan ddech chi'n setla o'r ddech chi'n beth neis i wylio. I anghofio me byd ti allan a jyst yn bach o...
Light romantic comedy.
Ond sydd ddim yn rhy o'r nawddoglyd. Er mae o, ond dwi'n meddwl bod yr humor yn dda yna fo.
Ydy.
Mae'n
bus o'n ddefi chwerthu'r allan yn eich o. Fi ddim yn siŵr os fi'n hoffi hi. Sorry, na fe, fi'n gweud e.
Teg. Hi ydi...
Dwi'n gwneud beth yma symud.
Wel, o'n i'n mynd i ddeud.
As in, mae fe'n insane.
Na, mae yn symud, ond ti'n gwybod beth sy'n digwydd a nai spotted i sy'n eisiau.
Ie, fi'n gwybod, mae just yr ochrau mynd lan, so mae'n edrych o bod i ddim wedi cael gwaith, wedi ddeud.
Hynna, plus post-production filters.
Shut up.
Mae Gwyneb hi yn symud, ond yr eiliad mae'n stopio, mae'r filter...
God, mae'n edrych yn... Fi'n meddwl bod yn tynnu ffwrdd o'r cymeriad yn bersonol.
Ydy, achos mae'r chwaer yn lot fwy...
expressive.
Ond hefyd, ti'n teimlo bod ti'n gallu uniaethu fo'i lot mwy, ac ti'n gallu deud, fedri di ddim anwybyddu'r ffaith bod Kristen Bell yn amlwg yn A-list Hollywood stars, efo lot o bres i gael Gwyneb fel yna. Mae wedi cael, she has a very good angel.
She has very... Terry's got a bad angel, though. Sorry, fi'n gwybod... Siarad am Netflix not. Ond ti wedi gweld A Perfect Couple?
Na.
A Netflix. Don't worry. Nicole Kidman. Fuck me, mae Gwyneb. Mae Gwyneb hi... Mae'n edrych fel bod rwy wedi rhoi mwgwd. Fel, ti'n fel talking... Beth oedd e'n o'r rhaglen na? Talking Heads. Na, dim
Talking Heads. Yeah, Talking Heads,
Efe? Efe na beth oedd e?
Dwi'n gwybod pa'n ti feddwl,
ie. Mae'n edrych... Mae lips i. Mae'n edrych bod nhw ddim yn stuck i'w Gwyneb. Mae'n awful. A dyna gyd fi'n gweld. Fi ddim yn gweld dim o'i actio hi, achos fi'n talk a lot. Mae fe'n insane. Fi ddim yn... Mae'n really drist fi'n credu bod menywod yn teimlo fel bod rhaid yn nhw'n neud hynna. A ti'n ma enw mawr fel Nicole Kidman yn teimlo fel bod rhaid the edge in a certain way. A wedyn ni, mae'n cymryd i ffwrdd o'r perfformiad. Nid yn unig gyda be mae'n edrych fel, ond hefyd fel... Fi'n teimlo fel bod fi methu uniaethu gyda'r cymeriad anyway, achos mae'n trio'n wneud i hi'n edrych yn bert, pe bynnag siop mae'n ddod, ti'n meddwl?
Ie. Ac peth ydy hefyd, dwi'n meddwl, fel rhywun sydd hefyd yn welw fatha hi, Dwi'n meddwl, achos bod hi mor fain hefyd, dwi ddim eisiau comentio, dwi ddim yn deud hyn bod o'n wrong neu'n iawn pe bynnag mae'n tydi hi, ond os ti'n cael gwaith i wneud ar dywyneb, yn oeddi gyfo fillers y falle, mae'n lot fwy amlwg os wyt ti'n berson llai, os wyt ti'n berson meinach.
Mae'n edrych o bod wedi pwmpio blincyn.
Ie, so mae bo unrhyw waith ti'n cael ei wneud wedyn, mae'n lot fwy, mae'n lot anoddach i'w guddio. Meddwl fi yn eistedd fan hyn.
Wel, i fod yn onest, fi'n teimlo mai oedd hi, a eto, mae un o'r pethau yna'n diwedd, like, you do what you want, hon, ti'n mod?
Yeah.
Dy fywyd di yw werth i wedi dydd, ond ar yr un pryd, mae yn shocking i fi weld ar y teledu. Obviously, mae pobl yn LA neu whatever, mae'n bod yn hollol normal, achos maen nhw'n castio hi ddim yn gweld yn problem ynddo fe. Ond fi'n ffeindio fe'n really disconcerting i wylio, achos mae'n y gymeriad arall sydd yn fod yn fel older French lady, efo loads o waith wedi'i wneud. Mae just, fi'n teimlo fe'n bod yn really weird. Mae'n edrych yn really odd. A fi'n meddwl bod yn tynnu ffwrdd o'r actio. Na?
A dyna sy'n neis amdan, so dyn Agatha All Along, cyfres arall, oedden ni'n drafod yn cyswitha.
Nes i ddechrau fe heddi.
Dwi'n edrych wylio ar benod, dwan. Patti LuPone, actores, hun, naturiol, swn i ddweud. Ac mae'n rhywbeth, ti'n sylweddoli, oh, mae'n mor neis gweld rhywun sydd ddim di am harer sydd maen nhw'n edrych lot.
Ond mae'n gweithio yn y theatr lot yn newid, so mae angen i ti gael, ie.
Yr ystymiau mawr yma. Ond no shame na shade i'r unrhyw sy'n cael yr gwaith i'n neud, obviously.
Nes i wylio Agatha All Along i gyd heddi. Ond i'n sylweddoli bod e'n, mae'r penodau dod allan bob wythnos ddo. Heads up, bydde wedi bod yn neis. Ond i'n fel, great, next episode.
Ddim episode.
Na, ond i'n really pissed off.
Och, dwi'n gwybod, mae mor hysredig. Ond hefyd, mae'n neis achos o'n fel oedden ni'n arfer gwylio teledu estalwm ynda.
Ond sori ddim amser.
Oce, okay, teg. Ie, mae hynna.
Achos fi'n gwylio, just fi sy'n mynd i fod yn gwylio fe fi'n credu. So mae'n meddwl bod, mae Chema fe interest in comic book stuff anyway.
Yeah.
Mae dyma fel a version iddo fe. God, dramatic. So fi fel, oce, okay, well, fi'n mynd i wylio hwn, a nes i watch o WandaVision hefyd. WandaVision.
Dwi wedi gwylio Wanda TV, WandaVision. Wanda. Yn siŵr bod pawb adre yn gwybod beth i ddeud.
Wanda, dim Wanda.
Sôn am Netflix, nes i weld newyddion wythnos yma, mae yna judge wedi dyfarnu bod nad yw Baby Reindeer. Oedd Netflix dweud bod Baby Reindeer nath ennill lot o Emmys gyda llaw yn LA wrth ysweitha. Nad ydy hi yn stori wir gan bod neu lot o bethau sydd wedi digwydd i'r cymeriad Martha yn y gyfres. Cyfres ydy e, ddim ffilm. Ffilm?
Cyfres.
Nath nhw ddim digwydd i'r cymeriad cywir sydd bellach wedi dod allan a di enwi hi hun, sef Fiona Harvey. Felly mae'r barnwr yma yn rhoi hawl i Fiona Harvey barhau efo'i lawsuit sy'n dros 100 miliwn o ddoleri.
I mean, mae rhan ohono fi fel fair enough, achos nath nhw hefyd oedd be mae hi'n gweud oedd ddim wedi digwydd, oedd y pethau fel yr actiau treisiol, rhywiol, oedd y cymeriad wedi wneud yn erbyn, beth oedd enw e eto? Donny. Donny yw enw cymeriad yma. Anyway, yn erbyn y cymeriad. So mae'n nid just bod hi ddim wedi mynd i'r carchar, mae'n lot o bethau eraill. Achos mae hi'n bloody dywyll o'r raglen. A os yw ti'n mynd i weid ar y dechrau bod hwn yn stori wir, mae'n rhaid ti'n neitha siŵr bod gen ti ducks in a row a bod popeth definitely wedi cael ei gofnodi fel rhywbeth go iawn. Yn enwedig pan ti'n essentially cyhyddo rhywun o sexual assault. Right?
Yeah. Bendant, Donny, ti'n hollol gywir, dyna ddyn nhw'r cymeriad yn cael ei chwarae. A stori Richard Gadd ydi.
Richard Gadd, yna ni.
Bod i'n stori wir. Yr unig beth mi na i ddeud efo hwn i gyd ydi, mae'r holl beth o peidio coelio bobl sy'n deud am sexual assault yn codi wyneb fan hyn hefyd, so fedd ydi.
Wrth gwrs i fod e, ond ar yr un pryd, nath Richard Gadd, fi'n meddwl bod Netflix neu whatever, wedi cyfadde bod rhai pethau ddim yn wir, actually.
Yeah.
Os wyt ti'n mynd i roi presentation o stori pan wyt ti'n cael, sexual assault yn derbyn di, nid yn unig hynny, ond mi wyt ti'n gweud bod hi'n stori wir, a ti'n rhoi ar blatfform hynod o gyhoeddus,
Yeah.
Wedyn ni, mae angen credu victims, ond mae hefyd, os y ti'n mynd i weud rhai pethau sy'n wir a rhai pethau sy'n ddim, mae hwnna yn mynd i muddy the waters, whatever happens, ti'n gwybod.
Mae'n creu fwy o ddifrad.
Mae angen ti fod yn hollol wir neu ddim.
Yeah.
Mae'r person wedyn ni sydd yn cael yr cyhyddiad yn ei herbyn nhw, yn mynd i fynd, wel, di hwnna ddim yn wir, so pam nag yw hwn yn... Ti'n teimlo fi'n meddwl, mae'n anodd wedyn ni. A mae'n anodd i ni fel pobl i wybod beth sy'n digwydd. Wedyn ni, mae hi'n cael ei herlyn, i tyd, I don't know, mae'n anodd.
Ti'n iawn, dyna ediad, dos ed Netflix jyst rhywbeth i ddeud na true story, wedi ysbrydoli gan stori wir, dos ed...
Based on.
...ed i bod, da.
Based on. Dyna beth oedd hi show Edinburgh fe. Oedd hi show Edinburgh fe yn based on a true story. A na the apparently wei, fi eisiau dweud based on, a nethon nhw pwysio i weid na stori wir.
Netflix i show'r hits, da, dyna oedd, da.
Wel, is it... Mae'n eitha big publicity stunt.
Yndi.
God.
Ti eisiau dweud am Just Stop Oil?
Oh, Just Stop Oil, so... So mi'n gweud hyn. So mam a dad wedi mynd i Llundain wrth ysdwetha.
Reit.
A wnaethon nhw fynd i weld exhibition Van Gogh yn National Portrait Gallery, nage, National Gallery. A gath i'n decsgen nhw'n gweud, bloody Stop Oil! Dyn ni wedi bod yn y cyw am ages nad ysgrifennu mewn achos mae Stop Oil. A ni fel, wow, oce, okay, faint o'ch chi wedi bod yn y cyw? Wel, oedden ni fod mewn yn 6 o gloch. 8 minutes past 6. And you're like, okay. So chi di bod yn y cyw am 8 munud. Okay. A wedyn fel, mae hwn yn ridiculous. 8 munud wedi. Well, okay, mae'n all right, mam. Literally, hanner awr ddiwedd arall. Dyn ni mewn. Ond dyn ni'n mynd hapus am y peth. A fi a Anne Chwaer i'n neud hwyl am i pen yn nhw. Just fel, pam chi, beth sy'n ymlaen? Just Stop Oil yn helpu ni a ein plant ni i tri a cael bywyd byd gwell. So I'm bloody poeni.
A boomers, a'n poeni nhw.
Funny. Ond, o'n i'n meddwl bod e'n eitha diddorol bod dwy fenyw arall oedd wedi taflu sŵp dros painting, Van Gogh wedi cael 4 mlynedd o garchar ar ôl wneud hynna. Hugh Edwards wedi cael llai o gost. Dwi ddim yn y carchar o gwbl. A mae wedi cael ei ffeindio neog o be nath e, which was not nice. Sy'n ni'n gweud lot yn waith o taflu soup ar Van Gogh. Nes i weid hyn ar Instagram a nath rhywun actually messageo fi'n gweud, actually, mae fe hefyd am ei cerdded am ei gymuned ar yr M5 a creu huge disaster o cae un o trafferth mwyaf prysur Prydain lawr. So nid just yr painting gathon nhw'r 4 mlynedd na amdano, ond dal, fi'n meddwl bod yn insane.
Be sy'n ddychrynllu ddim yn hyn ydy mae'n hawliau ni i protestio yn prysur ddiflannu, ac be maen nhw'n neud ydy trio'n dychry ni rhag, maen nhw'n gwneud esiampol ar bobl yma, sydd fel ti'n dweud yn protestio ar lles y byd, ar lles y genedlaeth nesaf, achos da ni gyd just walking into the...
Into the fire.
Into the fires. Be'n I weid.
Frodo. Hello, Master Frodo. Mean the fire. Sorry. Be'n I weid yw, mae Just Stop Oil yn eitha divisive yn y ffyrdd maen nhw'n neud pethau. So, maen nhw'n cael awr traffyr sydd yn meddwl bod pobl ddim yn gallu mynd i'r ysbyty, mae pobl ddim yn gallu mynd i'w fel cancer treatments, ddim yn gallu gweld teulu, mae fe'n ddim yn gallu mynd i'r gwaith y pethau. So, achos nes i gael chat gyda un o'n grandawyr ni, hello, amdano hyn, a be oedd hi'n gweud oedd bod, oedden ni'n trafod, a mae rhaid sŵp, yn erbyn, taflu sŵp ar llun Van Gogh sy'n dan...
Oedd gen o'n y perspectives.
Mae hwnna'n wahanol iawn i... Mae hwnna'n teimlo fel bod e'n punisho yr elite. Ble mae sort of, pob pethau arall maen nhw'n neud, weithiau'n teimlo fel pobl cyffredin sydd yn talu'r pris am eu protest nhw. Wedyn ochr arall y geiniog o hwnna, wrth gwrs, yw... Dwi ti ddim yn mynd i gael protest effeithiol. Wel, wyt ti'n gallu cael protest effeithiol heb civil disobedience? Os ti'n gwneud civil disobedience, os rhaid i fod ond yn erbyn y pobl sydd yn gallu newid pethau, neu wyt ti eisiau gwneud i bawb yn ddigon crac i sylweddoli beth i'n neud y codi am y byddiaeth. So mae'n sgwrs ddiddorol i'w gael, fi'n credu.
Yndi, a pwynt arall swn i ddeud ydy, y rheswm dwi'n cymryd bod nhw ar y drafforth ydy achos be mae'r drafforth yn gynrychioli. Mm-hmm. Ti'n bod o ran fossil fuels, tanwydd fossil. Ac wedyn, hefyd, i'w neges nhw ydy, hwn ydy'r peth sydd yn mynd i... Dwi'n eisiau mynd ar hyd i brest, ond hwn ydy'r peth sy'n mynd i... hwn ydy'r peth mwyaf fydd yn digwydd yn hanes yn cenedlaeth ni.
Hanes ein... species.
Yr oes, ie, yn ollol.
Species.
Anyway, gossip, nôl y gossip. Mae'n lifogydd yn digwydd, mae'n lifogydd yn ei gweld yn de unol dyreithiau, sydd wedi just golchi trefi ffwr. Mae'n anhygol. And anyway, so just er mwyn rhoi ochr arall y geiniog, dyna beth maen nhw'n trio ddeud ydy, yndi mae'n achosi, fel ti'n deud, disturbances a mae'n achosi trafferth a...
I bobl cyffredin.
Yndi, bobl cyffredin.
Ti ddim efo lot, ti ddim efo pŵer.
Ond maen nhw'n deud, mae bobl yn mynd i farw, be, i pwynt nhw wedi clywed rhywun yn deud hyn ar y newyddion, un o'r cynrychiolwyr nhw'n deud, mae bobl yn mynd i farw o hwn, felly dyna pan maen nhw'n deud bod o wertho, ydy mae miloedd ar filoedd o bobl yn mynd i farw o hyn.
Ond hefyd, mae lot ohonyn nhw'n dod o gefndir eitha privileged. So maen nhw yn gallu gwneud hynna, a ddim falle, I don't know. Mae'na lot o... Mae fe'n teimlo fel weithiau. Wel, drwych ydy ar y suffragettes, dyna beth nath nhw'n gwneud. Nath nhw'n gwneud civil disobedience mewn ffordd oedd yn disruptive i bawb. Ond, oedd nhw hefyd yn targetio y pobl oedd yn actually gallu newid pethau yn union gyrchol. Fel y suffragettes, oedd nhw yn... protestio a wneud civil disobedience mewn ffyrdd oedden nhw'n... A gyda nhw'n fel explodio postbox o pethau. So mae fe'n rhywbeth i drafod.
Yndi. A fel ti'n deud, yr canran fach iawn o'r pobl sydd efo'r pŵer a'r pres sydd yn wel, yn benna gyfrifol am... Wel, sydd mae'r byd, mae'r hedeg yda, a dibyniaeth ni ar danwydd.
Politicians, tyd, ar yr un pryd. Yeah, billionaires. Amazon, tyd, pobl eraill. Allegedly.
Mae pobl eraill hefyd sydd yn involved.
Ond, tyd, yeah. Beth am ni symud mlaen o end of the world, shall we?
Yeah, i gossip.
Gossip.
Ti'n gossip i fi?
Sami'n gossip i ti.
Gossip. Mae Mari wedi rhaid un nodyn lawr ar yr rhestr ni, a dwi ddim yn gwybod... So, mae Mari fi de'n rhannu tudalen notes ar yn iPhones.
Ac... Notes!
So pan mae Mari'n teipio rhywbeth, dwi'n gallu gweld hi'n teipio fo. A mae wedi sgwennu goss rhywun, a mae hi wedi dweud pwy yw'n.
Yes, i voice note. Oi, neu heddi. Oh okay. Sa'n cofio mae dynodau'n trymyn un. Gan rhywun. Let's just say, a music insider. Rhywun sy'n nabod rhywun sydd yn y music industry.
Oh my gosh, okay.
A apparently, ar ôl yr holl, achos oedden nhw'n gwrando ar y podlediad wrth ystwetha, a wnaethon nhw glywed am yr holl P. Diddy stuff yma, ie? Sydd stal pethau'n dod allan yn wild amdano fe. Ewch ar TikTok, mae'n lush. Nuts.
Mae'n lush.
Mae'n lush, human trafficking. Na, dwi ddim yn lush. Mae'n nuts, anyway. A wnaethon nhw weid, apparently, allegedly.
Dwi'n lyfio fan i'n deud yn eto'r gwaith.
Mae na un artist, neu, well, cwpl, sydd yn rhedeg y music industry, i'r pwynt ble, os dyn nhw ddim yn cael eu diolch mewn award ceremony, you're done.
Callia.
Drycha di ar pawb sydd wedi ennill fel album of the year neu rhywbeth yn ddiweddar, dros y blynyddoedd fel yr 20 mlynedd diwetha. Pwy maen nhw'n diolch?
Beyoncé. Pam bod hi wedi ennill album of the year, ta?
Well, I don't know.
Spwylio'r theori yn sydd
fynd. Pa'n shush now. Ond apparently, hi hefyd, allegedly, sydd tu ôl i Lizzo's downfall.
Wel, eisiau hwnna, dwi wedi clywed am hynna.
Wel, na fe te.
Wel, Liz, so, mae'n dechrau ba blocaid.
Nes i weld i'n mad heddi, ddo. Achos ar ôl i fi canol allegedly gysi, ar ôl i fi allegedly gael voice note, allegedly, nes i fynd o TikTok, obviously. A mae'na un peth arall oedd rhywun yn gweud fel, oedd Kanye West To pan nath e stopio Taylor Swift.
Yeah.
Oedd e achos to save her from the wrath of Beyoncé.
Nah.
Wel, ysdi hwnna. Apparently, maen nhw'n rhedeg popeth behind the scenes. A fel, os y ti ddim yn diolch iddi hi, neu pay her dues, you're done.
Be?
Mm-hmm.
Oh, my gosh. Nes i weld i'n troi
fyny. Mae'n ohono fi meddwl, powerful black woman. Mae pobl people want to see her downfall ac eisiau ddi hi fod yn... Ti'n byd fi'n meddwl?
Yeah, it's... Mae'r ffaith bod i... Dyna peth cynta swn i ddweud ydy. Petai hi... Oh, nes i gwneud mwy ddim... bach asma fe hon. Dwi'n mwyn gallu ddweud eto. Wii!
Reswm dwi'n meddwl... Wii!
Reswm dwi syth bein yn meddwl... I call... Chydig bach o...
BS.
BS. A chydig bach o racism yma. Ydy... Dydy hi ddim wedi ennill album of the year yn y Grammys, sef y whopper fwyaf yeah. wedi ennill o ran, os ti'n coelio, mae'n gwopra felly, yn y diwydiant cerddoriaeth. Ag pwy sydd ar y panel yna, ond fel arfer, criw o bobl wynd yn o'n dda, hyn.
Yeah.
Fath ar Oscars, dda.
Yeah.
Dynion gwyn stres, hyn.
Well, fi just yn pasio'r gos, guys. Fi ddim yn mynd i roi'n rhywfarn anna fe'n byd. Fi just yma. Fi just yn fesel i chi.
Fi yn lyfio fo. Mae'n neud i fi feddwl, achos ti'n hollol gywir, mae pawb yn camol Beyoncé.
Mae gan y person yma links i the music industry.
Oh my gosh.
A nid just yr SGM.
Oh my god, SGM.
SRG sy'n rock and rag.
Ti wedi gweld y mîm neu efo'r pethau maths rhwng Gwynedd, beth yna, sy'n mynd... Fi'n mynd SMG. Beth nes i ddweud? SGM?
SRG?
SGM?
SGM.
SGM? O'n i'n
meddwl, beth SGM? Dim SGM, na wedi rhywbeth arall. O, wel, sy'n rock ymraeg, o'n i'n meddwl.
SRG?
SRG. Beth nes i ddweud? SGM?
Wel, mae hwnna yn delicious.
No.
Mae hwnna yn delicious gos. Ac... Mi gawn ni wybod cymryd. Dwi jyst eisiau gwybod pryd bod pryd mae'r holl newyddion am achos P. Diddy wedi dod allan. Achos dwi wedi gweld...
Pa mae'r achos yn digwydd yn y fe?
Dwi wedi gweld un o'r...
The trial.
Ie, dwi wedi gweld un o'r cyfreithwyr yn datgan wythnos yma bod nifer o bobl yn cael eu henwi ac bod achosion eraill yn cael eu adeiladu rŵan yn erbyn bobl eraill sydd wedi cael eu gweld yn y fideos yma sydd yn linked. Ac mae yna ddegau ar ddegau ar ddegau o victims sydd wedi ymlaen, dioddefwyr sydd wedi ymlaen, ac wedi ceiddo'r pobl yma. Mae yna dystiolaeth ni herbyn nhw. Felly, ie, ach fi.
Ach, gross.
Gross.
Bydd arall sy'n gross oedd ys yma, oedd Kemi Badenoch yn gweud bod statutory maternity pay yn excessive. Basically, mae hi wedi... hefyd wedi completely backtrackio nawr. Gweud, oh, no, I didn't say it was, actually. Oh. Mae hi wedi basically gweud bod maternity yn out of control. Mae e just an internalised, mae'n teimlo fel internalised misogyny o fel dylem y nywod, actually, ddim cael ei talu. Because it's free labour. Mae bod, mae edrych ar ôl plant a ddim gweithio, ddim yn ddim gweithio. Mae'n gwaith holl o wahanol sydd yn cael ei wneud am ddim.
Ac maen nhw'n dweud bod efo'r un stress level a brain surgeon.
Ydy, ydy, and I believe
it. Yn wyddonol.
Ti'n mynd, ie. So, a fi'n gwybod bod na reso, bod na thinking behind it o fo, wel chi...
Waw, mae'n uchel.
OK, countdown, let's see.
Countdown, 15 minutes. Barry,
let's see. A fi'n deall bod na reso mag tu ôl ddefa bod, wel, chi'n a penderfynu gael plant... Ond ar yr un pryd, mae'r byrdwn o edrych ar ôl plant gan amla yn cael ei roed ar menywod. A dyna pam mae menywod yn cael ei dal nôl yn y byd, yn y safle gwaith, yn y byd, well, yn unrhyw le. A mae fe'n really piss of me off pan mae pethau fel un yn cael ei sôn am a bod yn just yn hollol swept away fel, oh god, maternity pay neu... Oh god, well, you know, you decide to have kids, so you can bloody pay for it. Correct. Nes i, fel, I feel personally attacked. Achos dwi'n cael I don't know shame, fi'n cael maternity o'r llywodraeth achos bod fi'n self-employed, achos bod fi wedi talu national insurance ers bod fi wedi dechrau gweithio. Felly fi'n teimlo fel bod yna'n personal attack. Fi'n gweithio constantly. Fi byth ddim yn gweithio pan fi efo'r plant. Anyway.
Hefyd, pwy sy'n mynd i fod yn gwarchod ni pan da ni'n hyn, da? Mae ddigon hawdd i ni gyd eistedd fan hyn mynd, well, mae hyn yn stupid a bla bla bla. Pan fyddwn ni yma'n cartre yn bobl, neu pan fyddwn ni mynd yn hen ac angen help, y genedlaeth nesaf sy'n mynd i fod yn gwarchod amdano ni. A felly, ie, fedrwn ni...
Yeah, investment yma, on
Ac
the bit.
hefyd, ti'n sbio ar gwledydd, rhai gwledydd ar y cyfandir yn Ewrop a falle, ac yn yr dwyrain yn Asia. Ac mae gofal nhw o rieni newydd yn anhygoel i gymaru fan ni. So, den...
Drycha di ar Norwy, edrych di ar lot o European countries sydd yn rhoi blwyddyn o maternity fully paid.
Yeah.
Mae'n dechrau mynd y well, fi'n meddwl bod yna cwmnïau unigol yn newid pethau yn y wlad yma, ond all in all, mae'n eitha o shit.
Ie, Kemi Badenoch ydy un o'r ymgeiswyr ar gyfer arweinwyr y Blaid Geidwadol, ynddo. Ac
Horrible woman. Horrible woman.
oedd yr gynhadledd yr wythnos yma, lle oedd yr arweinwyr i gyd
Rhoi achos ymlaen.
ie, rhoi diaraeth yn deg yn deud beth nhw'n mynd i wneud petawn nhw'n cael i'w pleidleisio fel arweinwyr. Ie, beth ydi fyr iawn yn cael ei deud.
Anti-woke. Ond fel mae hi'n hynod o transphobic hefyd.
Afiach. A glwys i beth oedd Liz Truss i ddweud.
Oh my god,
Dwi'n
Liz.
arall eirian ofnadwy hwn.
Come on, Liz.
Mae'r underground transgender mafia oedd yn gyfrifol
Oh my god.
am ei downfall hi fel prif weinidog.
Mae'n gwybod fel, like, 1%.
Yndi, as in, mae e just yn
God.
afiach. Mae'n
1% o
afiach.
bobl sydd yn trans. A mae fel, mae hi'n
Oh my
gone off
gosh, nes
on
i ar
one
y
now.
fideo i Mari'n da,
Oh
o'n
my
Liz Truss yn
gosh,
gadael y
Liz.
cynadledd ceidwadol, ac mae gohebydd o Sky News yn ei dilyn hi ac yn gofyn cwestiynau iddi drwy'r ffoer, ac mae gwyneb hi, tra bod hi'n cerdded ac yn trio brysio ffwrdd o'r gohebydd yma, di rewi ar wên hollol, hollol wallgo.
Goofy, goofy. Mae hi mor goofy. Ti'n cofio pan dwi'n dweud, I have been to China and I've opened some new pork markets. Gan edrych yn really hapus gyda hi'n.
Oh my
Mae
god, mor ffynnu.
rhywbeth fel 30% of our cheese is imported. That is a disgrace. I
Pause,
mean...
pause. Ti'n gallu deud ar ei autoprompter hi bod o'n deud pause for applause, a sy'n neb yn neud yn byd. Oedden nhw'n gofio deud bod nhw wedi plantio yn y gynulleidfa i glapio ar y darnau yna.
Stupid, another stupid person.
Oh, iesgob.
God, mae'n idiot o gwmpas yn osa.
Oes wir, yr argen anol. Ond, rhywbeth nath fy nghyffroi i'n wirion bost drwy ddwys dwythau, Mari. RuPaul's Drag Race UK. Nath cyfres chwech o'r gangen UK nath i ddod allan nos Wener dwythau. Ac, o'n e ddwy frenhines o Gymru, dyn ni wedi siarad amdano benod dwythau, Actavia a Marmalade ar y rhaglen. Ac mae rai fi ddeud, dwi'n mor falch o'r ddwy cwyn am gynrychioli Cymru. Mor! Mor dda.
Mor dda. A, achos nath nhw wneud fel talent show, a oedd y ddwy ohonyn nhw'n wych. A wedyn nath nhw wneud runway, oedd fel, fel your hometown, neu ble chi'n dod, yn cynrychioli ble chi'n dod. A nath Marmalade o'r allan wedi gwisgo fel Fari Lloyd.
Oh.
Gyda fel veil amazing, penwisg mewn siap penglog. A oedd hi'n edrych yn insanely dda.
Anhygoel.
A nath Octavia ddod allan fel ddrai goch.
Yn stompio.
Drag. Drag, oh, drai goch.
Drag, drag, drag.
Ie, yeah, diolch.
Ac oedd clywed Octavia yn defnyddio cymaint o Gymraeg ar y rhaglen. Oh. Achos fel ddudodd Octavia yn ei fideo hi ar y rhaglen, hi di'r brenhines drag gyntaf ar y rhaglen sy'n siarad Cymraeg yn rhugl ynda. A oedd clywed hi'n defnyddio, achos o'n i'n meddwl, sgwn i faint o Gymraeg, nawdd wneud y cynhyrchwyr plus Octavia a roed yna fo. Dyma Octavia yn cyrraedd yr gysadleuaeth, cyrraedd ystafell y workroom maen nhw'n golygu, a dyma i'n deud, di'r slags yma, mae'n gwybod yma.
Slags mam yn gwybod beth.
Di slags mam yn gwybod beth sy'n di...
Di slags mam yn gwybod beth sy'n dod...
Ond be nhw.
Amdano nhw. Ond be nhw.
A wedyn yn yr talent show nath i ddawnsio. O'n i'n gwybod bod Actaeth yn gallu ddawnsio.
Oedd hi'n amazing. Ond gallu ddawnsio, ond mewn ffordd yn completely hi.
Ie.
Oedd yn amazing. Really amazing i watch.
Wel, dyma pan dos ych chi gysadlu'n sefydd yr urdd. Gafodd i ddechrau ar lwyfannau steddfod yr urdd yn curo yr dawnsio unigol. Mae olwch.
Na ni!
Plug i'r urdd yma ne.
Drwch yna hi rwan.
Gyrwch eich plant i sefydd yr urdd a gwrwch un diwrnod fynd o RuPaul's Drag Race cyfres 74.
Mi ddod definitely, I'll still be going. RuPaul wheeled out. Just i ffenni fel y tank. Dwi'n y tanks na yn y Simpsons i dal efo pen a dal yn siarad.
Fatha Frankie Valli, ti wedi gweld clips
yn yma ar TikTok? Oh my god, nes i ddan fan nhw i ti. Guys, ach, ti'n wedi gweld e? Frankie Valli'n dod allan i wneud fel concert. Mae'n dod allan, mae'n dal microfon. Mae'n edrych fel... Mae'n edrych o bod rhywun wedi wheeled his dead corpse out. A fel efo animatronics yn neud... Dwi ddim yn blinco.
O, dydy'r animatronics y ceg ddim yn gweithio, achos mae jyst yn agor...
Jyst yn agor dau centimetr.
A'r llais mawr mae'n dod allan drwy'r speakers. Okay.
God, drian a fe.
A mae tyfodd y bobl eraill sy'n canu tu ôl fo yn canu rhan eraill. Mae nhw jyst yn gwenu fod dda, jyst cariwch ymlaen, mae bob dim yn iawn.
Mae'n insane.
Pwy oedd o'n un o'r rhan yn nhw eto? Rat pack
Frankie Valli's on the... Frankie Valli on the... Four tops. Frankie Valli and... No, Frankie Valli and Frankie Valli.
Oedd o'n rhan o fydda griw ar nhw'n canu?
Jersey Boys.
Ie, oedd o'n un o'r Jersey Boys?
O, oedd o'n un o'r
Jersey Boys. Oedd
Jersey Boys
oedd o. Jersey Boys, ie. Ond nôl i Drag Race...
Ond, rhaid i weid, oedd yr lefel o Queen sydd ganddo ni yr gyfres yma o RuPaul's Drag Race yn uchel iawn dwi'n...
O, wheez arall yna fi.
Beep! A the wheez yna yn protest wheez. Ydy'n angytuno.
Ac eto...
Oh!
O, mae'n pan dwi eisiau fe ddigwydd. Na, dwi'n cytuno fo chdi. O'n i'n meddwl bod yr... Achos oedd yma'n 90... So, yn y bennod gynta, da ddigwyddiad, prif ddigwyddiad o'na, o gafon ni talent show, a wedyn gafon ni rynwe lle oedd y Queens, di gorau creu gwisg oedd yn cynrychioli i'w cartre nhw. A o'n i'n meddwl bod yr cabaret show, achos oedd yma 90 eiliad yr un oedden nhw'n cael, o'n i'n meddwl bod, o'n i'n meddwl bod lot fawr yn nhw yn yr cabaret yn wan iawn.
Wel...
Octavian wych.
Oedd. Lefois.
Lefois. Fantastic. Cari Lefois. O'n i'n meddwl bod...
o'n i'n hoffi Zahaira, oedd yn gweud, enter the void with me. Like,
yeah.
Oedd hi'n amazing.
Dwi'n licio Lil Phil. Dwi'n di nabod i enw yn iawn eto.
Lil oedd yr un nightmare scenario fel oedd hi fel yn rhoi make-up mlaen yn gloi, gorfod bod yn clawn y bach yn wacky. Mae RuPaul yn caru reina.
O'n i gwylio rhaglen yda, efo Fion Medi eto, Danny Round the Round, ac doedd hi ddim wedi gwylio fo'r blaen, so ddi'n edrych ymlaen. Achos bod ni wedi gwylio'r gyfres droion, da ni'n dallt wan pam bod... Lle iddi hi, oedd o'n ddifur gwylio fo rhywun sydd ddim yn gwylio fo'n aml, achos oedd hi'n deud, mae hwn yn ymddangos yn wan iawn. Ac o'n i'n gorau deud, achos oedd RuPaul yn deud ar yr enwau arthyn nhw, you're stupid, aren't you? Ac oedd Fion yma yn deud, o, ti'n ymwneud eisiau? O, na, mae i RuPaul, mae hyn yn rhywbeth ofnadwy o dda.
Mae'n compliment.
Compliment mawr, yndi.
O'n i'n fel, oh god, achos mae fe bron yn eitha predictable nawr bod ti'n mynd i gael rhywun sy'n mynd i fod yn quote-unquote wacky yn yr talent show. A i fi, mae fe'n really contrived nawr. Ond beth nath i wneud yn ffain, o'n i ddim yn meddwl, nath o ddim wneud i fi feddwl yn wahanol yn mynd rhywbeth, nath o ddim wneud i fi, nath o ddim symud fi o gwbl. So o'n i bach fel, oce.
Okay. Yeah. O'n i'n meddwl dysa Octavia di bod yn y top.
A fi.
O'n i'n meddwl y bysa hi bendant di bod yn y top ar ôl y dawnsio.
Yn y top? Hi a...
Ar Anthrax a Lefois. Cer Anthrax.
Pam sy ti ddim yn rhoi... Achos ys i texto ti am hwn. So un o hoff gyneuon fi yn y byd yw golf rap. Yn i la 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 la. Fi'n caru golf rap anyway. Mae'r gan yna'n un o'r cyneuon mwyaf sexy yn y byd. A nethon nhw rhoi lip sync shit i ni, sori, ar gyfer y gan yna. Ti ddim yn rhoi Octavia, ar ôl ni weld hi yn dawnsio i arse off, pam bys ti ddim yn, just give her the, Achos oedd nhw'n gwneud lip-sync a oedd y ddau enillydd yn ennill, yn hytrach na'r ddau, fel arfer, y ddau sy'n y gweilod sydd yn lip-syncing for the lives ac yn gadael. Y tro yma, ond oedd nhw'n benderfynu ddim yn adre, mae'r ddau enillydd yn mynd i fod yn, lip-syncio. So, ond na ddim really any stakes
na,
o gwbl.
Felly give us the lip-sync, de. Rhowch
give
ni sy'n gallu dansio.
Rhowch yr ein dau ni.
Gorffennwch y benod gynta, sydd ddim efo elimination, efo ifflan o lip-sync, de.
Yeah, a oedd yn really disappointing.
Oedd yn ddewis odd, odd iawn.
A na, oh my god, achos mae'n, we need ooh la 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 voa. Oh, she was trying to make it happen.
Oh,
wasn't
goodness.
Happening though.
Na. Nath yr un ar ddwy.
Na. Hefyd, nes i weld rhywbeth eitha diddorol ar TikTok. A oedd yn queen o Loegr yn siarad amdano fe. A nath i weid am Lefoie, nath i ddod allan wedi gwisgo fel Admiral yn dod, ti'n cofio? Fel... A nath i weid, nath i ddech chwarae clip o Michelle Visage yn gweud, it was really great, yes, na beth ydw i weid, it's a really good outfit, even though it's a bit panto. A nath i weid, even though is what I have an issue with.
Yeah.
Achos... Pan mae panto, mae fe the version UK o ratchet drag, neu fel crafty, mae fe yn nawddoglid. Shut up, shut up.
Hello, Bruce.
Oh my god, hello. Mae nawddoglid i ein diwylliant ni fel pobl Prydeinig. Achos mae panto yn big, huge thing. Ac yn huge thing i drag hefyd yn y wlad yma. So ni'n meddwl bod hwnna yn bwynt diddorol iawn. A fi'n cytuno. Fi'n cytuno. Just achos bod y ddim yn ffitio o fewn beth mae RuPaul a Michelle Visage a RuPaul's Drag Race eisiau i drag fod. Ac yn really, really trio neud iddo fe fod.
Yeah.
Bydd ddim yn gallu methu bod yn rhywbeth sydd yn hen ffasiwn. A ti'n methu bod yn rhywbeth sydd yn mynd ti allan i'r bocs ar wahân bod e, be mae RuPaul eisiau ti ddim yn allan i'r bocs efo.
Fel ti'n deud, mae drag Prydeinig yn wahanol iawn i drag Americanaidd ydy.
Indi.
Felly, os da chi'n dod, dwi'n casaidyd i'r na ddweud i'r gwledydd yma i wneud y gystadleuaeth yna, mae'n eich i barchu'r diwylliant hefyd sy'n dod efo fo.
Cytuno. Fi'n mynd cofio pwy na ddweud e, ond mae da fi un quote nes i rili fwynhau ar y dechrau. Fi'n mynd cofio pwy na ddweud e, ddo. I am incredible, I am beautiful, I am humble. That was my favourite.
O'n i'n joio hwnna. Da ni rŵan am symud ymlaen, a dwi hefyd yn linkio nôl i RuPaul's Drag Race i submissions y gwrandawyr. A mae'n lot dod oedd yma, so mae'n rhaid i fynd drwyddo nhw'n sydyn, oce?
Okay? Oh, shit.
Tre drwyddo nhw gyd.
Go, let's go.
Tari, pam nad ydyw Catrin Feelings ar Drag Race? Catrin Feelings?
Catrin, pam ti ddim ar Drag Race?
Wel, dwi'n meddwl bod o beth dwi wedi glywed oedd Elisa Jones, a.k.a. Catrin Feelings, ar heno yn ddiweddar, ac nath nhw ddeud bod nhw eisiau bod ar Drag Race. So, dewch chi ni ddechrau yr campaign fan hyn. Catrin Feelings i fod ar Drag Race fydd yn nesaf, please.
Catrin Feelings. Mae mam fi'n caru hi, achos pan i si weid wrth i hi, mae yna drag queen yn y Catrin Feelings, a di fynd, yr un enw a fi.
Wedi wisgrydoli gan Catrin Beard. Seth Cohen, dyn ni wedi cyfro. Bottle caps sydd nawr jyst yn stuck i'r diod. Dylsyn efo... Coeddiad ti bod?
Nes i'n ili fi'n ai hwnna. Dylsyn bod yn coeddiad? Pan mae hwn digwydd i fi?
Er bod yn annoying pan ti'n trio yfed, dwi yn dalt eto...
Mae'n ddair
i'r blaned.
God, ti'n eitha preachy am y blaned ffys yma, Maynard.
Wel, gosh. Oh!
Oh, fuck off.
Gosh, da ni wedi siarad yn dros awr yn barod. Okay.
God, okay.
Er mae'r boen, dyn nhw... Dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, ond... X, y pethau bach silly sy'n eich i fynd yw am bobl. Oh my gosh, oce, okay, tyda ic i fi.
Crocs.
Be?
Crocs.
O'n i'n meddwl beth i'n meddwl allo. O'n i'n meddwl, sorry Mari, mae'n gyda di llawn o'n enw.
I've made some big changes in my life.
Crocs.
Crocs. Tried.
Be di ic gyda fi?
A ti'n pan pobl efo fel...
Spit yn ochr i ceg.
Gwyn. O.
O na, clir yn y blid.
O, na, ti'n ma sec.
Oh my gosh, ti'n ma be? Gawn ni safio hwnna sy'n thasesach, dwi eisiau meddwl am hwn.
Oh, okay, well, fi di meddwl am trin, barod.
Do, dwi'n slo. Fel o'n i efo ffeindio enwaith os wytha. Be nath chi ddim clywed yn y benod ydy? Oedden ni, nes i ar y torri gymaint o amser aros, o'n i'n ffeindio'r enwau ar gyfer the Muir Beauty Mindful. Gymaint o amser. Ac oedden ni wedi meddwl am enwau bob dynion mindful o beth llyfyd. Nes i'n gallu meddwl
am enwau. Nes i dorri hwnna mas, a fi sedi gwrando hwnna,
sorry. Mor boring. Ond dwi'n meddwl, gan bod ni'n sôn amdano fo, gyda Rodri Owen y teitl ar ran y dynion i gyd. Very cutesy, very mindful,
lovely. Very demure. Mindful, very demure.
Be ti'n feddwl am bobl sy'n addurno'i tai full on ar gyfer yr hydref, efo pympenni a sgerbydau ac felly fel e? Reit America.
Live your life! Live your life! Live your life! Live your life, get it, honey! Live your life! To be, os bys y da fi'r amser yr inclination, sy'n ni'n neud e?
A sy'n neud pres.
Achos fi'n caru'r hydref.
O'n e'n oediad bach dramatig iawn o fyny, Mary.
Achos fi'n caru fe gymaint. Na'r y cwt arna, na'r y sgarff arna, na'r y tan mlaen, na'r y gres mlaen. Mae'r nosweithi'n
cael mewn. Dim diolch.
Penny.
Ti'n bod o'n i'n meddwl yn y car heddiw?
Dim diolch.
Dim diolch. Efo hoff amser un, de, ydy diwedd y Gwanwyn. A.K.A. fy mhen blwyddi, Ebrill.
Wel, na fe, A.K.A. mae'n boeth. Na, dim diolch.
Ie, yeah, mae'r haf eto... Mae'r haf eto i ddod. Da ni... Does gen i ddim amser i'r nosweithio'r tywyll.
Oh, so ti just yn licio bod yn cosy. Yeah, I get it.
Na, dwi eisiau bod yn boeth allan o'r tŷ.
Na, ti'n weird. OK, ti'n weird. Ti'n just yn licio bod yn cosy. OK. OK, yeah, fi sy'n weird. OK, Meilir. Yeah.
Na, dwi ddim yn licio bod yn cosy. Na, chdi cael eczema. Mae'n rhoi'n i yn y gaea, a dwi'n asosiaeth efo croen weepy eczema, na chdi ic, afiach. So drwy'r ha, gaea, dwi'n gyrraedd...
We, mae dy fi eczema. Get over yourself.
Ag asma fi, dwi'n mynd allan i'r aer oer, ac mae'n taro'n eczema fi.
Na, dwi ti'n cael hay fever?
Yndo hefyd. Ond mwyll gen i hay fever yn asma. Lle gymryd tablet sy'n para diwrnod cyfau fi am hay fever.
Na. Na, ti'n wrong.
Yn ola, wyt ti wedi gweld y clips o Mu Deng?
Na. Ife hwnna'r hippo thing?
Ie, yeah, babi bach hippo. Oh my gosh, mae mor cute. Felly, yn bennaf ar TikTok mae'r clips ma. Mae hefyd, dwi'n siŵr, os ydych chi'n rhaid y fewn yn Instagram ddeitha fyny. Mae'n zoo, dwi'n meddwl yn Easia mae Mu Deng. Ond mae o mor cute, babi bach pipo. A mae ofalwr o yn becho prefocio fo weithiau. Da ti o cyfan glistio fo. Dim yn gas, jyst ydda cosi fo, chwarae fo.
So, sounds legit.
A mae'r hipo bach, mae o'n cael baths. A mae jyst... Dwi'n meddwl bod wedi codi lot o bres i'r zoo. So, neu i'r warchodfa. Felly, ewch chi chwilio Mu Deng. M-O-O-D-E-N-G.
Mu Deng.
Mu Deng. Mae'n mor cute!
Mae'n swnio'n cute. Okay,
os ti'n siwr wedi codi di galon, ddim?
Ie.
Ys i lawr fatha. Ys i lawr rapid o'n gwylio Mu Deng, oedd yn mor cute.
Mu Deng.
Mu Deng, bach.
Guys, fi'n mynd i weld Meilir prythas yma.
Wales!
Bi'n mynd i Bala. More specifically, Clan Uwchlyn.
Mae'n Lynn... Mwy o naturiol Cymru, rhwngtha ni ar Bala, cofio.
Oh, right, mwy o naturiol Cymru, lot.
Lot.
Sefydd ar un. Ie. Ond pan fi'n rhoi, pan fi'n sgwennu llythyr i ti, fel fi'n neud ar noson o hydref, fi'n gweud Bala.
Ie, Bala di'r dref agosa. Da, se ti'n borth, se ti'n rhoi Aberystwyth ar ôl Aberystwyth.
Na, se ti ddim, se ti'n rhoi borth.
Neis i pan eisiau sgwennu llythyr i ti?
Wel, nath y gyrraedd ond yn hwyr. Na, pan nath y gyrraedd mor hwyr?
Pan bach bod yn mynd fai Aberystwyth.
Falle.
Wel, os ei ddiforyn, de, o Aberystwyth, fai a Bala, ti'n adio i gymunid i ddod y siwrna.
OK. OK, wow. Easy for you to say. Adag.
Felly, dwi'n mynd i siarad mwy fach di, Mari. Da ni'n mynd i orffen hon efo'n hyn rwan.
Penny?
Cair shop, please.
Oh. chi'n teimlo'r oedd fel na, beth ydych chi'n rhaid i gres mlaen.
Da ni yn cair drws.
Rowch eich siol o'ch amgyl chi, a gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon ole pan ydych chi'n gadael, achos mae'n amser cair siop am un wythnos arall. Tan yr wythnos nesa, dilynwch ni ar Cymdeithas Cymdeithasol ar Instagram. O! Oh! A launchod ein Facebook page gan Meilir.
Se, a mae'n lwyth o bobl. Pam bod ni wedi cysylltu fe i Facebook o blaen?
I fod yn dig, fe nes i enfaitio pawb ar fy friends list. Rhei pobl, fi yn gwybod pwy yno, ond mae nhw wedi joinio. Yeah, sorry guys. Mae gennau fel 600 person. Mae yna un person arno yna. Nes i mynd yn ffrind arno, nes i ddod yn ffrindu gyda nhw ar y tren i Hull un tro. Do you know what I mean? Like, who are these people? Mae gennau boi oedd yn boi Polish oedd arfer gweithio yn hub o fy Nghaerdydd. Mae ei dilicio ni, so I mean, you know.
Gwych. Wel, unrhyw interaction yn helpu ni, dydy Mari. I barhau, i fwydro
Sorry.
A siarad siop. Felly...
Pai y drws nawr.
Oedd y gwrandawyr hanner ffordd allan y drws, a ti wedi dal nhw i siarad.
Sorry, guys, sorry. Mi'n gwybod ma'n oer fe, dyna fe. Wel, ewch adre nawr. Roch, dechreuwch ni cawl bach neis. Gyda lentils a'r lamb. A...
Mari, mae'r drafft ma yn oer i'r siop.
A di o chocolate poeth bach neis.
Oce, okay, hwyl fawr, mae'r drws yn cael.